International Micromy Festival 2025. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, το χειροποίητο κινηματογραφικό φεστιβάλ επιστρέφει στην πόλη σου. 15 ταινίες, μία ημέρα, ένας νικητής. 27 Σεπτεμβρίου, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Προπόληση εισιτηρίων στα ταμεία των χώρων και στο ticketbox.gr. Έλα να ψηφίσεις. Κοπενχάγη, Ιντρέ, by Kulturhaus.
Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
Κλείνω τα μάτια και στη σκέψη προσπαθώ να σε φέρω κοντά με το σώμα τα χείλη ζεστά.
Θα με δίπλα σου όταν με δες, όταν βρίσκεσαι μόνη κι η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω τίποτα άλλο μη λες, κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό για να σμίξουμε εμείς.
Μετάω σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω πάει η καρδιά. Ρωτάω αν είναι αγάπη μακριά. Ξυπνάω με στη δική σου αγκαλιά.
Σε μόνη κι η καρδιά σου ματώνει. Σ' αγαπάω τίποτα άλλο μη λες, κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό για να σμίξουμε εμείς.
Πετάω, πετάω σαν τα μεγάλα πουλιά
τα μεγάλα πουλιά. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλους σας, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Είστε συντονισμένοι στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για όλους τους Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και αν κάνουν, σε κάθε γωνιά της γης, εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Το βάλαμε το τραγούδι αυτό γιατί πραγματικά είναι πολύ πολύ ευχάριστο. Και μας δημιουργεί έτσι μία όμορφη διάθεση για να ξεκινήσουμε πολύ ωραία αυτή την εβδομάδα. Είναι σχεδόν η τελευταία του Σεπτεμβρίου. Κλέβουμε και λίγες μέρες από την επόμενη εβδομάδα. Βέβαια, λέμε καλό φθινόπωρο νομίζω σήμερα.
Πλέον έχει δροσίσει αρκετά.
Την είδα πολύ αποφασιστική και... Ναι, μπαίνει δυνατά η Ελένη Κωστάκη. Λέει πλέον έχει δροσίσει αρκετά. Λοιπόν, και ακούγεται ότι θα δροσίσει ακόμα περισσότερο στο τέλος της εβδομάδας.
Αρνούμε να βάλω κλειστά παπούτσια ακόμα. Θα συνεχίσω να έρχομαι με τα πέδιλα και την άλλη εβδομάδα.
Λοιπόν, να σε δω από το Σαββατοκύριακο και μετά τι θα κάνεις. Εγώ είμαι με κλειστό παπούτσι, αλλά γενικώς αρνούμε, όπως είπες και εσύ, αυτό το αρνούμε είναι ωραίο. Λοιπόν, αρνούμε να υποδεχθώ το φθινόπωρο. Θέλω ακόμα λίγο καλοκαιράκι και είμαι σίγουρη ότι ακόμη και όταν μπει ο Οκτώβριος θα έρθουν μέρες
ηλιόλουστες.
Και ηλιόλουστες και πιο καλοκαιρινές. Εντάξει, ναι, μπορεί να αποχαιρετήσουμε βερμούδες, μπορεί να αποχαιρετήσουμε ανοιχτά παπούτσια. Ένα κοντομάνικο όμως ακόμα...
Φοριέται.
Θα το κρατήσουμε. Λοιπόν, οι κουβέντες μακρινές είναι κοντά σας. Η Ελένη Κωστάκη είναι στο ένα μικρόφωνο.
Και η Νατάσα Βυσαρίωνος φυσικά στο άλλο.
Και εμείς ακούμε και στα ακουστικά μας τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο, τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, που ρυθμίζει τον ήχο για σας. Θα είμαστε μαζί σας για μία ώρα, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, πάντα με τα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού και όχι μόνο. Και τα προβλήματα και τα όνειρα και τις δράσεις τους, και θυμίζουμε ότι εδώ στις κουβέντες μακρινές προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία γέφυρα επικοινωνίας με τους Έλληνες του εξωτερικού και όχι μόνο, προσπαθούμε να προβάλλουμε και τους ανθρώπους εκείνους που μπορεί να φεύγουν από εδώ και να πηγαίνουν στο εξωτερικό. Σήμερα έχουμε έναν ιδιαίτερο συνδυασμό στην εκπομπή. Και δύο ιδιαίτερες συνεντεύξεις έχουν να κάνουν με τον ελληνισμό της Διασποράς από μία άλλη πλευρά. Λοιπόν, να θυμίσουμε καταρχάς ότι μπορείτε να συντονίσετε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα. Πάρα πολύ γρήγορα έχουμε τη δική μας εφαρμογή. Την κατεβάσετε δωρεάν στο κινητό τηλέφωνο ή στο τάμπλετ. Έχει τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Την έχουμε δημιουργήσει ειδικά και για τους φίλους ναυτικούς που ταξιδεύουν στα πέλαγα του κόσμου. Αλλά μπορείτε βεβαίως να την έχετε αυτή την εφαρμογή, να μας ακούτε live 24 ώρες το 24ωρο. Μπορείτε ακόμα να ακούτε και on demand τις εκπομπές και τα podcast της Φωνής της Ελλάδας, και όχι μόνο μέσα από την εφαρμογή αυτή, και μέσα από το ίντερνετ, από τη δική μας σελίδα vogue.air.gr, Vogue από το Voice of Greece, και βεβαίως μέσα από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα, το ΕΡΤΕΚΟ, που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και φυσικά και εμάς. Με ποιους άλλους τρόπους μπορούμε?
Μπορούν και μέσω του ΕΡΤΦΛΙΞ και φυσικά από τις έξυπνες τηλεοράσεις.
Στην ένδειξη Voice of Greece. Με όλους αυτούς τους τρόπους συντονίζεστε μαζί μας, έχουμε και άλλους. Μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, μας βρίσκεται ως η Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ στα ελληνικά. Μπορείτε να πάρετε μια εικόνα ολοκληρωμένη για τους τρόπους ακρόασης, γιατί είμαστε σε διάφορες πλατφόρμες και στη Γερμανία και στην Ελβετία κλπ. Μπορείτε ακόμη να πάρετε και μια γεύση από τη θεματολογία των εκπομπών και βεβαίως να διαβάσετε τις ομογενειακές ειδήσεις μας. Κάντε μας ένα like λοιπόν. Το 210-606-64-39 χτυπά στην καρδιά του σταθμού εδώ στο στούντιο. Μπορείτε όμως να επικοινωνείτε και στη γραμματεία 210-606-68-15 και 16 ώρες γραφείου για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο thevoiceofgreece@air.gr, στο mail του σταθμού. Μπορείτε ακόμα να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Messenger, μέσω του Facebook. Και θυμίζουμε, όσοι μας ακούτε από τη δική μας εφαρμογή, μπορείτε απευθείας live να μας στείλετε το μήνυμά σας και έρχεται στα προσωπικά μας email. Λοιπόν, για αρχή νομίζω τα είπα σχεδόν όλα. Ε?
Νομίζω με μία ανάσα.
Λοιπόν, πάμε λίγο πριν προχωρήσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη, να κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα εδώ στις κουβέντες μακρινές, μία μικρή βόλτα διαδικτυακή. Στη δική μας σελίδα, earthnews.gr / ομογένεια, και βεβαίως στις μεγάλες ομογενειακές σελίδες και ιστότοπους του εξωτερικού. Θυμίζουμε ότι στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Παναγιώτατος. Ήταν 3 ημέρες στην Ουάσιγκτον, τέλεσε τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, επιστρέφοντας στην ενορία του Ground Zero, όπου είχε τελέσει τα θυρανίξια, σας θυμίζουμε, στην προηγούμενη επίσκεψή του στην Αμερική το 2021. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκεται από σήμερα και ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αφού μιλάμε για Νέα Υόρκη και μιλάμε και για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με κοιτάζει καλά η Ελένη Κωστάκη, μου άρεσε εμένα αυτή η είδηση. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο ομογενειακό τουρνουά μπάσκετ στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, πραγματικά μου άρεσε αυτή η είδηση, την οποία βρήκαμε στην σελίδα αναμνήσεις του δημοσιογράφου του συναδέλφου του Δημήτριου Τσάκα. Είναι συγκινητικό. Είχαμε λοιπόν το πρώτο τουρνουά μπάσκετ. Διοργανώθηκε το Σάββατο που μας πέρασε. Live loud like Greg. Ωραίος ο τίτλος αυτού του νεοσύστατου οργανισμού που διοργάνωσε και το τουρνουά. Έλαβε χώρα στο νεόδμητο γυμναστήριο, από ό,τι διαβάζω, της κοινότητας Αναστάσεως στο Brookville του Long Island. Συμμετείχαν περίπου 200 έφηβοι και νέοι αθλητές, διαιτητές, τελέχη της ελόγω κοινότητας, τελέχη της ΑΧΕΠΑ και των Ιών του Περικλή, είναι και αυτή μια ομογενειακή οργάνωση από διάφορες περιοχές. Θα μου πείτε γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία ένα τουρνουά μπάσκετ, γιατί είναι ομογενειακό. Είναι το πρώτο, είναι ομογενειακό. Μαθαίνω ότι ήταν και άρτια διοργανωμένο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι παρήχε τη δυνατότητα στη νέα γενιά των Ελληνοαμερικανών και να διδαχθούν έτσι τους κανόνες του αθλήματος, τις αρχές και τις αρετές του εφαγωνίζεσθε, αλλά να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, να συναντηθούν δηλαδή οι νέες γενιές των Ελληνοαμερικανών μέσα από την άθληση, μέσα από ένα πολύ αγαπημένο άθλημα όπως είναι το μπάσκετ. Και συγχρόνως το τουρνουά είχε και έναν φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με τα χρήματα τα οποία έδωσε ο καθένας ό,τι ήθελε. Ενισχύθηκε το ελληνικό τμήμα του Ronald McDonald House. Και για να σας δώσουμε να καταλάβετε, κατάφεραν να συγκεντρώσουν $15,000. Δεν είναι λίγο το ποσό. Είναι μάλιστα αριθμός ρεκόρ των χρημάτων. Προκάλεσε έτσι τον ενθουσιασμό όλων όσων βρέθηκαν εκεί στο τουρνουά αυτό. Να αναφέρουμε ότι οι στιλοβάτες αυτής όλης της διοργάνωσης είναι οι πρωτεργάτες του Ιδρύματος Πολίνας Ροδίτη, τα παιδιά τους Αχιλλέας και Μαρία, και ο πρόεδρος του Ιστορικού Συλλόγου Νησιρίων Νέας Υόρκης, ο Δημήτριος Ξάνθος. Να μιλήσουμε λίγο για Μίκη Θοδωράκη και Μάνο Χατζηδάκη. Το έχουμε πει, είναι έτος Μίκη Θοδωράκη και Μάνο Χατζηδάκη, Και είναι πάρα πολλές και Μανώλη Αναγνωστάκη, είναι πάρα πολλές όμως οι εκδηλώσεις και οι δράσεις που γίνονται από τους Έλληνες του εξωτερικού, από πάρα πολλούς ομογενειακούς φορείς και συλλόγους. Θα έχουμε τη δυνατότητα μετά το επόμενο τραγούδι να μιλήσουμε και για μια ιδιαίτερη, για δύο εκδηλώσεις μάλλον. Μία που έγινε στη Σουηδία και μία που θα γίνει εδώ στην Ελλάδα. Να σας πούμε όμως ότι το Σάββατο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά που ήταν αφιερωμένη σε αυτούς τους δύο κορυφαίους Έλληνες δημιουργούς, τον Μίκη Θοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη. Τη διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας σε συνεργασία με την Κρητική Αδελφότητα Μελβούρνης και την Παγκρίτη Ένωση.
Η εκδήλωση με τίτλο «Στίχοι και νότες, ένας αιώνας έμπνευσης» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα της Κρητικής Αδελφότητας Μελβούρνη.
Το κοινό βεβαίως κατάφερε έτσι να περάσει πραγματικά υπέροχα και συμμετείχαν μάλιστα και μαθητές και μαθήτριες από σχολεία της Παρικίας. Εμείς τι κάναμε τώρα στη διάρκεια αυτού του Σαββατοκυριακού, προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και να δούμε ποιος θα μπορούσε να μας μιλήσει. Αν όλα πάνε καλά λοιπόν, τις επόμενες μέρες θα πάρουμε μία εικόνα και από το τι έγινε στην εκδήλωση αυτήν, αλλά και γενικότερα από το Σύνδεσμο Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας. Αν όλα πάνε καλά, θα μιλήσουμε με τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Ευάγγελο Πλοκαμάκη. Προς το παρόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, μας το έστειλε ο Όσκαρ Λίντροθ, το τραγούδι αυτό. Είναι live, είναι ζωντανό, στο τέλος μάλιστα κλείνει και με πολλά χειροκροτήματα. Είναι από μία συναυλία που δόθηκε στις Βρυξέλλες πολλά χρόνια πριν. Θα ακούσουμε και τη φωνή του Μίκη Θοδωράκη και θα ακούσουμε και την ελληνική χοροδία της Σουηδίας Ορφέας που συμμετείχε ουσιαστικά σε αυτή τη συναυλία που τη συνδυασμός πραγματοποιήθηκε όμως πριν από τόσα χρόνια στις Βρυξέλλες.
Oh,
Από τη συναυλία που είχε δοθεί στις Βρυξέλλες πριν από αρκετά χρόνια, σουηδική χοροδία εδώ πήρε μέρος σε αυτή τη συναυλία, που ήταν αφιερωμένη βεβαίως στον Μίκη Θεοδωράκη και στο έργο του. Και ο Όσκαρ Λίντροθ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει ενεργά σε πολλές χοροδίες, αγαπά πάρα πολύ τη χώρα μας. Νομίζω η επαφή του πατέρα του με τον Μίκη Θεοδωράκη, γιατί είπαμε το κομμάτι που ακούσαμε είναι από συναυλία στις Βρυξέλλες που συμμετείχε η σουηδική χοροδία του πατέρα του Όσκαρ. Ο Όσκαρ λοιπόν Λίντροθ μένει στην Ελλάδα και όχι μόνο, πηγαίνω έρχεται θα λέγαμε, και τον καλωσορίζουμε τηλεφωνικά στη συντροφιά μας. Καλημέρα Όσκαρ.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Χαίρομαι πολύ που είσαι μαζί μας. Πες μας λοιπόν, ο πατέρας σου είχε ιδρύσει μία σουηδική χοροδία στην Σουηδία και είχε έρθει σε επαφή με τον Μίκη Θεοδωράκη και με το μεταφραστή ουσιαστικά και του Άξιον Εστί, έτσι δεν είναι?
Ναι. So my father was working together these years from the 70s and onwards together with that I want to highlight Ingemar Redin.
Μάλιστα.
That was
Ο μεταφραστής
και δούλευε μαζί με κοντά με Μίκη. Και he translated the work of Άξιον Εστί in the same line with that Οδυσσέας Ελίτης was rewarded with the Nobel Prize for
Μετέφρασε
the literature,
λοιπόν 79. Το Άξιον Εστί του Οδυσσέα Ελίτη την ίδια περίοδο που βραβεύτηκε, που τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας ο Οδυσσέας Ελίτης, και ο πατέρας σου συνεργαζόταν και με τον μεταφραστή και με τον Μίκη Θεοδωράκη και μαζί ουσιαστικά έκαναν όλη αυτή τη μεγάλη συναυλία στις Βρυξέλλες που ακούσαμε και το κομμάτι. Και τώρα εσύ είσαι μέλος της χοροδίας της Σουηδικής Εκκλησίας εδώ στην Ελλάδα και συγχρόνως είσαι μέλος και της ελληνικής χοροδίας Ορφέας που βρίσκεται στη Στοκχόλμη, τα λέω καλά?
Ναι, έτσι είναι. Και we are a large team, all of us, because of the fact that the Greek community in Sweden is large, and the Swedish community here in Greece and Athens is also large, and we are therefore unifying this year because of the 100th year of our big composer.
Μίκης Θεοδωράκης, ναι.
Yes,
να πούμε λοιπόν για τους φίλους ακροατές ότι επειδή ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες στη Σουηδία και επειδή όπως μας είπες υπάρχουν και πολλοί Σουηδοί στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι διατηρούμε στενούς δεσμούς, είναι φιλέλληνες οι Σουηδοί και είναι πάρα πολλοί και οι Έλληνες που μετανάστευσαν ειδικά την περίοδο της δικτατορίας στη Σουηδία. Επειδή λοιπόν είναι τόσο μεγάλη η ελληνική κοινότητα στη Σουηδία και τόσο μεγάλη η σουηδική κοινότητα στην Ελλάδα, οι δύο χοροδίες και συνεργάζονται, και όχι μόνο οι δύο χοροδίες, είστε μια μεγάλη ομάδα που συνεργάζεστε και θα τιμήσετε το έργο του Μίκη Θεοδωράκη εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Πότε είναι η συναυλία που έχει τον τίτλο «Σουηδία, μια δεύτερη πατρίδα»? Πολύ ωραίος τίτλος. Μίκης Θεοδωράκη, «Σουηδία, μια δεύτερη πατρίδα». Σωστά?
Ναι, σωστά. Το event στο Σουηδικό Ινστιτούτο, αλλά θα είναι στο Δανικό Ινστιτούτο, ναι. Με το Σουηδικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, το Σουηδικό Ελληνικό Σύλλογος στην Αθήνα και η Nordic Academy.
Μάλιστα. Είναι όλοι αυτοί που συνεργάζονται.
Είναι 2 Οκτωβρίου.
2 Οκτωβρίου, Πέμπτη, λοιπόν, στο Ινστιτούτο της Δανίας, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Μάλιστα, θα βρεθεί εκεί και ο πρέσβης της Σουηδίας. Όπως μας είπες, είναι μια διοργάνωση του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών, του Ελληνοσουηδικού Συλλόγου και της Nordic Academy, για να τιμήσετε τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Και συμμετέχει ποια χοροδία από τις 2 Όσκαρ?
Είναι η χοροδία του Σουηδική Εκκλησία στην Ελλάδα,
της
που έχουμε
Εκκλησίας
εδώ στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Which is part of the theme, because there has throughout the history been several collaborators and important stakeholders that has promoted the important artwork of Thodorakis in Sweden and in Greece. And
όπως so μας τα λέει λοιπόν ο Όσκαρ,
it has been many collaborators and
πάρα πολλοί
now
συνεργάτες.
We are doing this event in the 2nd of October.
Ναι, πάρα πολλοί συνεργάτες. Συνεργάζεστε λοιπόν. Είναι η Σουηδική, η χοροδία της Σουηδικής Εκκλησίας που θα συμμετέχει σε αυτή την μεγάλη συναυλία για να τιμήσετε τον Μίκη Θεοδωράκη. Να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι θα συμμετέχει και η Μαργαρίτα Θεοδωράκη με το βιβλίο της ουσιαστικά «Αναμνήσεις ενός κοριτσιού», ο Γιώργος Μονεμβασίτης, ο κριτικός και ιστορικός μουσικής και συγγραφέας του βιβλίου «Μίκης Θεοδωράκης Χρονολόγιο», επίσης θα συμμετέχει. Είναι η Χρυσούλα Παπαζότου που είναι φιλόλογος. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει ο Παναγιώτης Πετράκης, ο γνωστός ηθοποιός και ερμηνευτής. Ο Γιώργος Λογοθέτης θα είναι εκεί με το βιβλίο του «Ο Παγκόσμιος Μίκης Θεοδωράκης», όπου θα διαβάσει η ηθοποιός Φωτεινή Χαραλαμπίδου αποσπάσματα. Και βεβαίως η δική σας χοροδία της Σουηδικής Εκκλησίας. Όσκαρ, στη συνάντησή μας σήμερα μου έλεγες ότι πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε και μία μεγάλη συναυλία με την ελληνική χοροδία Ορφέας της Σουηδίας στη Στοκχόλμη και με μία χοροδία από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, από την Καλαμαριά.
Yes, so 1.5 weeks ago we had a concert in Stockholm, exactly as you mentioned, the Greek choir of Stockholm, Orpheas, together with the municipal choir of the Kalamaria from Thessaloniki, that came from Thessaloniki to join us together in Stockholm, where we did the work of the Thodorakis and the Hatzidakis together.
Μάλιστα. Μια συναυλία δηλαδή αφιερωμένη και στο Θοδωράκη και στο Χατζηδάκη. Και τι συνδυασμός τώρα, μια χοροδία από την Καλαμαριά έφτασε στη Στοκχόλμη για να το κάνετε, για να κάνετε αυτή τη συναυλία μαζί. Είναι εντυπωσιακό. Έτσι, πραγματικά εντυπωσιακό. Ο Θεοδωράκης ήταν πολύ γνωστός βεβαίως στους Σουηδούς και είναι πολύ αγαπητά τα κομμάτια του, έτσι δεν είναι?
Είναι. And so this is the framework that we are highlighting, because we are unifying the history with the present into the future. Because I will give another example. So George Logothetis is a very important author and translator, and he was working very close with Ingemar Redin, who translated Actionisti. So they were a big team together with Thodorakis.
Μας είπες, για να καταλαβαίνουν και οι φίλοι ακροατές, ότι προσπαθείτε μέσα από αυτή τη συναυλία να συνδέσετε το παρελθόν με το παρόν. Ο Γιώργος Λογοθέτης, ας πούμε, που συμμετέχει, ήταν πολύ στενός συνεργάτης του Σουηδού μεταφραστή του Actionisti. Οπότε βρίσκεται σήμερα σε αυτή τη συναυλία, σήμερα την 5η 2 Οκτωβρίου, και συγχρόνως από ό,τι έχω καταλάβει, αν ας πούμε το έχω καταλάβει σωστά, σκοπεύετε και στο μέλλον να κάνετε όλους αυτούς τους συνδυασμούς, και στη συναυλία που θα γίνει την 5η 2 Οκτωβρίου πάλι η χοροδία της Σουηδικής Εκκλησίας θα ερμηνεύσει 3 κομμάτια, 3 τραγούδια σε μουσική Μίκη Θοδωράκη που είχε ερμηνεύσει τότε στις Βρυξέλλες. Πότε είχε γίνει εκείνη η συναυλία στις Βρυξέλλες?
Αυτή η συναυλία γίνει 82.
Το 1982.
Ναι, και ήταν... It was conducted with Mikis Todorakis and Staffan Lindrot and together with Ingemar Redin, the translator of Actionist.
Μάλιστα.
So they were performing Actionist in the Swedish language, but also other songs composed by Mikis, for example, Nanurisma,
ναι.
O Kaimos and Arenisi. And these three songs we will perform together with the Swedish Church Choir of Athens in the Synavlia now. The...
Yeah. Άρα από το 1982 και πάλι η χοροδία της Σουηδικής Εκκλησίας θα ερμηνεύσει την άρνηση, τον ανούρισμα και τον καημό στα Σουηδικά, έτσι, όπως είχε κάνει και το 1982 στις Βρυξέλλες. Yeah. Τότε μαέστρος βεβαίως ήταν ο πατέρας σου, ο Στέφαν Λίντεροθ. Τώρα και εσύ ο ίδιος είσαι μέλος της χοροδίας Όσκαρ και θα έχουμε τη χαρά όσοι έρθουμε να απολαύσουμε και εσένα και τη χοροδία της Σουηδικής Εκκλησίας και ελπίζω κάποια στιγμή να μας φέρει σε επαφή και με την ελληνική χοροδία Ορφέας στην επόμενη εκδήλωσή τους, να την προβάλλουμε και από εδώ και από τη Φωνή της Ελλάδας. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ και εγώ.
Θα κλείσουμε νομίζω με τον καημό, όπως ακούστηκε τότε, σε εκείνη τη συναυλία το 1982 στις Βρυξέλλες και όπως και πάλι. Θα τραγουδήσουν τον καημό στα Σουηδικά την 5η, 2 Οκτωβρίου, στην Σουηδική Εκκλησία εδώ στην Αθήνα. εκπληκτικό να ακούς στα σουηδικά τον Καϊμό. Πραγματικά συγκινητικό, μια συναυλία είπαμε το 1982, αλλά αυτά τα κομμάτια που ερμήνευσε τότε η χοροδία της σουηδικής εκκλησίας θα τα ερμηνεύσει και πάλι, λοιπόν 2 Οκτωβρίου. Θα φύγουμε όμως από αυτό το ουσιαστικά το αφιέρωμα που κάναμε και θα πάμε μέχρι τη Φραγκφούρτη. Θα πάμε μέχρι τη Γερμανία, μέχρι τη Φραγκφούρτη. Εγώ δηλαδή ειλικρινά σήμερα είναι Δευτέρα, νομίζω προλαβαίνω να βγάλω εισιτήρια και να ταξιδέψω μαζί με το μίξερ. Αυτός είναι ο στόχος μου. Ελένη Κωστάκη, έχεις δει αυτή την παράσταση που λέγεται μίξερ?
Όχι, αλλά ο τίτλος είναι πολύ εντυπωσιακός, οφείλω να ομολογήσω.
Η παράσταση είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή. Λοιπόν, σημείωσε να δω το μίξερ, να βάλω το εκεί στην ατσέντα σου. Μία ξεχωριστή παράσταση, ένα λαϊκό musical τσέπης. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να έχει δει αυτή την παράσταση και να μην έχει πραγματικά γελάσει με την καρδιά του. Με τον τρόπο τον οποίο έτσι διακομωδείται η ελληνική πραγματικότητα, θα λέγαμε. Καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας την Ζέτη Φίτσιου. Είναι συγγραφέας, είναι βραβευμένη και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι κοντά μας έστω και τηλεφωνικά για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για την παράσταση αυτή που σε λίγες ημέρες θα έχουν τη δυνατότητα οι Έλληνες που μένουν στη Φραγκφούρτη να τη δουν από κοντά. Καλημέρα, Ζέτη.
Ποια λόγια ήταν αυτά που είπες για την παράσταση? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά.
Δεν ξέρω, το λέω με όλη μου την καρδιά. Δεν είμαι υπερβολική, νομίζω λέω και λίγα. Ναι, ναι, είναι μια παράσταση, διακομωδεί με ιδιαίτερο ύφος και στυλ. Το κείμενό σου είναι σε ρήμα, είναι 15-σύλλαβη η φόρμα και όλο αυτό θυμίζει έτσι λίγο τον Μπόστο όπως τον είχαμε γνωρίσει στο παρελθόν, αλλά ο Μπόστο έπαιρνε κλασικά θέματα και τα άλλαζε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα λαϊκό musical τσέπης, όπως
ακριβώς
το λες. Το τσέπης, γιατί το λες?
Κοίτα, το τσέπις το λέμε γιατί είναι ένα έργο το οποίο κρατάει 1 ώρα και 10 λεπτά. Mm. Είναι ένα μικρό έργο και σε χρόνο, αλλά είναι και ένα έργο το οποίο παίζουν 2 ηθοποιοί και ένας μουσικός. Οπότε δεν είναι το musical που έχουμε στο μυαλό μας, το φαντασμαγορικό, το μεγάλο τέλος πάντων, είναι ένα τσέπις. Όπως και πολλά πράγματα στην Ελλάδα είναι τσέπης.
Ναι.
Δηλαδή, και φυσικά δεν χρειάζεται και πολύ κόπο για να διακομωδήσει κάποιος τις καταστάσεις που ζούμε.
Ναι, δεν χρειάζεται πολύ κόπο για να διακομωδήσει κανείς τις καταστάσεις που ζούμε σε αυτή τη χώρα, γιατί πραγματικά πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε ό,τι ανάποδο εντός εισαγωγικών γίνεται με ένα μηδίαμα, αν θέλεις, ή να σατιρίζουμε λίγο τις καταστάσεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, αλλά θέλει κόπο. Θέλει να έχεις και το ύφος, να μπορείς να γράψεις, να έχεις και την έμπνευση, να μπορείς έτσι να δημιουργήσεις 2 ρόλους, αλλά ουσιαστικά νομίζω η γυναίκα Ίντρα Κέιν, από ό,τι θυμάμαι, που τραγουδά και εξαιρετικά, έτσι,
είναι εξαιρετική τραγουδίστρια και ηθοποιός, έτσι ακριβώς.
Και
ακριβώς.
Ηθοποιός, ερμηνεύει πάρα πολλούς ρόλους, δεν ερμηνεύει
είναι 30-35 ρόλοι.
35! 35 ρόλοι λοιπόν και καταφέρνει έτσι να τους κάνει με διαφορετικό ύφος και στυλ και από την άλλη ο πρωταγωνιστής ουσιαστικά μένει ίδιος, είναι ο άνθρωπος εκείνος που τραβάει τα πάνδυνα στην ελληνική πραγματικότητα, ο Αλέξανδρος Σιάτρας.
Ναι, είναι ο άνθρωπος που ακριβώς τραβάει τα πάνδυνα, ο Βαγγέλης, ο οποίος όμως γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας και τραβάμε και εμείς όλα τα πάνδυνα εξαιτίας του. Οπότε είναι έτσι μια ιστορία που του πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να ανέβει χωρίς κανένα προσόν, χωρίς κανένα, χωρίς να έχει κάποια ιδιαίτερη ας πούμε, έτσι, γνώση οτιδήποτε, να πάρει μια πολύ μεγάλη θέση και να φτάσει τέλος πάντων στο σημείο να ανατρέψει όλα τα πράγματα για έναν έρωτα και να τα παρατήσει όλα βλέποντας και ο ίδιος μετά πόσο τα πράγματα σε αυτή τη χώρα είναι δύσκολα. Mm.
Κυρία Φίτσιου, πείτε μας λίγο ποια ήταν η αρχική σας έμπνευση για να το γράψετε και τι είναι αυτό που θέλετε να περάσετε στο κοινό και επιπλέον ο τρόπος γραφής που έχετε επιλέξει, τι ήταν αυτό που σας έκανε να τον επιλέξετε, που το αναφέραμε και πριν.
Λοιπόν, γράφοντας σε 15 σύλλαβο, ξεκίνησα να γράφω αυτό το έργο εντελώς έτσι, πώς να το πω τώρα, για δική μου καλοπέραση, γιατί ο 15 σύλλαβος έχει το εξής χαρακτηριστικό, το οποίο είναι καταπληκτικό κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει. Mm. Γιατί βάζοντας μια λέξη στο τέλος του πρώτου στίχου, πρέπει να την κολλήσεις με μια λέξη στο τέλος του δεύτερου στίχου για να βγει το 15 σύλλαβο. Οπότε αυτό σου δίνει ένα... Είναι σαν να παίζεις με κάποιο τρόπο. Και οι λέξεις είναι αυτές που σε οδηγούν και που στην πραγματικότητα βγάζουν την ιστορία. Δηλαδή, εγώ δεν είχα κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Είχα μόνο στο μυαλό μου ότι είναι ένας άνθρωπος που ξεκινάει και λέει ότι καλησπέρα, τι να πω, δεν βρίσκω λέξη για τούτη την παράσταση που έχετε διαλέξει. Mm. Έτσι ξεκίνησε. Από αυτό το δύστιχο. Και αυτό οδήγησε... σε όλη τη ροή, φυσικά από ένα σημείο και μετά όταν είδα και εγώ που πηγαίνει, προσπαθούσα και έβρισκα τις κατάλληλες λέξεις, αλλά από ένα σημείο και μετά, για να με οδηγήσει εκεί που στο τέλος ήθελα.
Μάλιστα. Έχει ενδιαφέρον βεβαίως που το βασικό κομμάτι ουσιαστικά της σατιράς σου έχει να κάνει με αυτό που μόλις ανέφερες, δηλαδή ο πρωταγωνιστής ή κάποια στιγμή γίνεται και πρωθυπουργός, και ουσιαστικά σατιρίζεις την αναξιοκρατία, να το πω έτσι, που υπάρχει σε ένα βαθμό, έχουν βελτιωθεί βεβαίως τα πράγματα, που υπάρχει σε ένα βαθμό στη χώρα μας και αν θες και ήταν και συνεχίζει και είναι η βασική αιτία μετανάστευσης των Ελλήνων στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια.
Ακριβώς.
Έτσι. Οπότε το να βρεθείτε στη Φραγκφούρτη με αυτή την παράσταση, νομίζω ότι έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, γιατί είναι ένα έργο που μιλάει για την Ελλάδα, μιλάει για τα άσχημα της Ελλάδας, όμως δεν είναι μόνο αυτά, την Ελλάδα εννοείται. Και επειδή τυχαίνει και στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Φραγκφούρτη έχουμε οικογένεια που μένουν εκεί και γνωρίζουμε αρκετούς Έλληνες, βλέπεις πόσο αυτοί οι άνθρωποι αγαπάνε τη χώρα τους, πονάνε που δεν είναι σε αυτήν, που έχουν αναγκαστεί να φύγουν και έχουν πάντα στο μυαλό τους το πώς θα γυρίσουν.
Ναι.
Και στο δικό μας το έργο, το τέλος του έργου είναι αυτό που μέσα από το στίχο λέει ότι μέσα σε όλα αυτά που έχει, κοιτάς αυτόν τον ήλιο και λες δεν μπορώ να φύγω από σένα. Τέλος πάντων, το λέω τώρα, δεν το λέει έτσι το έργο, αλλά το λέω τώρα με δικά μου λόγια. Γιατί είναι και πράγματα σε αυτή τη χώρα που μας κρατάνε εδώ και που αγαπάμε σε αυτή τη χώρα. Ναι. Και πόσο μάλλον οι Έλληνες του εξωτερικού.
Οι Έλληνες του εξωτερικού σαφώς κουβαλούν μέσα τους την πατρίδα όπου και αν βρίσκονται. Εμείς το βλέπουμε σε καθημερινή βάση αυτό, μέσα από την επαφή μας, από τη φωνή, μέσα από τις εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας.
Βέβαια, εσείς είστε ακριβώς, γιατί απευθύνεστε σε αυτόν τον κόσμο.
Απευθυνόμαστε, τους δίνουμε σημαντικό μικρόφωνο και καταλαβαίνουμε, γιατί μιλώντας κανείς σήμερα, το 2025, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει 100% ότι ακόμη και σήμερα ένας Έλληνας στη Φραγκφούρτη που νιώθει σαφώς Ευρωπαίος πολίτης ή και πολίτης του κόσμου, στο νου του έχει πότε με το καλό θα επιστρέψει μόνιμα στην πατρίδα.
Ακριβώς.
Αυτό δεν μπορούν εύκολα να το συνειδητοποιήσουν εδώ. Νομίζουν ότι αυτό τον καημό και αυτή τη νοσταλγία την έχουν μόνο οι παλαιότερες γενιές. Γιατί, εντάξει, τώρα υπάρχει και η τεχνολογία και μιλάς εύκολα με τους ανθρώπους, ας πούμε, μέσω της τεχνολογίας μπορείς να τους δεις, να έχεις μια άλλη επαφή.
Ακριβώς.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι παραμένει ο καημός,
ναι,
και η
νοσταλγία. Φυσικά, και το πολύ σημαντικό σε αυτό που λες είναι ότι δεν την έχουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει στην Ελλάδα ως παιδιά, ως νέοι και έφυγαν κάποια στιγμή αργότερα. Την έχουν και άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει καθόλου στην Ελλάδα, που είναι τα παιδιά αυτών που πήγαν ως μετανάστες στην Γερμανία, ας πούμε, τώρα λέω συγκεκριμένα, οι οποίοι δεν έχουν ζήσει, δεν έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα. Έρχονται τα καλοκαίρια και παρόλα αυτά αυτό είναι μέσα τους. Θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Έτσι έχουν μεγαλώσει.
Ναι, ναι. Είναι φοβερό το θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, σε μια χώρα που
ουσιαστικά... που δεν έχουν ζήσει καν.
Ναι, ναι.
Οι ίδιοι. Αλλά είναι... για αυτούς η Ελλάδα δεν είναι μόνο ο τόπος, είναι η ιδέα, είναι όλα αυτά που είναι να είσαι Έλληνας, που εμείς εδώ τα ξεχνάμε.
Ναι.
Γιατί έχουμε καλά πράγματα ως Έλληνες, που μπορεί να έχουμε μπερδευτεί, να έχουμε χάσει πολλά σημεία το δρόμο μας, αλλά έχουμε σημεία που μπορούμε να ενωθούμε με αυτά και να κάνουμε κάτι ξεχωριστό. Η σημερινή γενιά,
ναι, ναι,
των Ελλήνων.
Και πιστεύω πάρα πολύ ότι μπορούμε να συνδεθούμε με τους Έλληνες του εξωτερικού και ο πολιτισμός σαφώς είναι ένας τρόπος. Να ταξιδεύει μια παράσταση από την Αθήνα, να πούμε για τους φίλους ακροατές ότι είναι μια παράσταση που αγαπήθηκε πάρα πολύ, sold out 2 χρόνια εδώ στην Αθήνα και ταξίδεψε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Και είναι αναμενόμενο να αγαπηθεί πολύ, δηλαδή είναι μία άρτια παράσταση από την αρχή μέχρι το τέλος και είναι και το γεγονός, αν θες, ότι θέλουμε λίγο να σατιρίσουμε όλα αυτά τα οποία ζούμε και να διασκεδάσουμε με αυτά, να γελάσουμε λίγο με όλα αυτά.
Να λυτρωθούμε με κάποιο τρόπο.
Να
πούμε ότι ναι, όλοι μαζί παραδεχόμαστε ότι υπάρχουν αυτά. Πάμε παραπέρα.
Πάμε
νομίζω
παραπέρα.
Αυτό είναι σημαντικό.
Έτσι, να βρούμε τα μονοπάτια και τους δρόμους να τα λύσουμε, αν θες και όλα.
Ακριβώς, γιατί εκεί είναι η ουσία. Όχι απλώς να τα... ας πούμε, ο Βαγγέλης βρίσκει τον τρόπο μέσα από τον έρωτα.
Ναι, βέβαια.
Να προχωρήσει. Ο καθένας θα βρει κάποιο τρόπο. Το θέμα είναι όλοι μαζί να βρούμε έναν κοινό τόπο που να παραδεχτούμε ότι έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να προχωρήσουμε. Mm-hmm.
Κυρία
Φίτσιου, η κωμωδία είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων προσφέρει μια τέτοια ένωση μεταξύ του κοινού.
Ναι.
Θέλετε να μας πείτε λίγο τι ήταν αυτό που σας δυσκόλεψε περισσότερο στη διαδικασία γραφής του musical?
Με δυσκόλεψε περισσότερο. Ήταν περισσότερο όχι η αρχική γραφή, γιατί η αρχική γραφή βγήκε πολύ... πολύ εύκολα, ακριβώς λόγω της ρήμας του, της ρήμας που έχει το κείμενο, ήταν μετά η διαδικασία της διόρθωσης, που πάντα είναι μια διαδικασία που θέλει χρόνο, θέλει να έχεις θάρρος να κόψεις πράγματα που μπορεί να σου αρέσουν, αλλά να χαλάνε το ρυθμό του έργου, και να το δεις πλέον με μια συνολική ματιά, να πεις ότι ναι, έχουν μπει όλα τα κομμάτια σωστά αυτό το κείμενο.
Ναι.
Αυτό.
Είναι κοντά να πούμε και ο Θοδωρής Οικονόμου, η μουσική είναι του Θοδωρή Οικονόμου, έτσι.
Ναι, 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 ναι. Είναι η μουσική και τώρα στη Φραγκφούρτη θα παίζει και ο Θοδωρής Οικονόμου.
Πολύ ωραία.
Θα παίζει ο ίδιος δηλαδή, που είναι και γι' αυτό και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
Θα είναι επί της σκηνής λοιπόν και θα παίζει τα μουσικά κομμάτια. Ουσιαστικά ερμηνεύει όχι μόνο τη μουσική, γιατί είναι και ο τρόπος με τον οποίο αντιδράσει πάρα πολλά, που είναι σαν να είναι μέλος της ομάδας και μέλος της παράστασης ουσιαστικά και αυτός.
Ακριβώς, ακριβώς.
Νομίζω ότι έχει να σου κάνει ακόμα μία ερώτηση η Ελένη.
Ναι, ναι, βέβαια.
Αν πρέπει να περιγράψετε με μία φράση τι είναι τελικά το μίξερ, ποια θα ήταν αυτή η φράση?
Το μίξερ βάζει μέσα σε ένα μπολ όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία αναδεικνύουν τα καλά και τα άσχημα της χώρας μας, του σύγχρονου Έλληνα.
Του σύγχρονου Έλληνα, μάλιστα.
Αυτό.
Πού θα παίξετε ακριβώς? Παρασκευή λοιπόν είναι η 26 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή που μας έρχεται.
Ακριβώς. Κάτσε τώρα, περίμενε, θα σου το πω γιατί είναι στα γερμανικά. Λέγεται Saalbau Zugbahnhof.
Μάλιστα.
Και...
Άλλοι που είναι από εκεί θα καταλάβουν τι εννοώ.
Ωραία. Ο κύριος Ανδρέας Καναβούκης μας γράφει στο Facebook αν υπάρχουν ακόμα εισιτήρια. Προφανώς
υπάρχουν,
μας ακούει από εκεί.
Υπάρχουν κάποια εισιτήρια, ναι.
Πολύ ωραία.
Και θα χαρούμε πολύ να τον δούμε από κοντά.
Τέλεια. Ευχόμαστε πραγματικά καλή επιτυχία. Να ταξιδέψετε και σε άλλες πόλεις όπου υπάρχουν πολλοί Έλληνες. Είναι έτσι μια ευκαιρία, αν θέλεις, σύνδεσης και μια δημιουργία γέφυρας πολιτιστικής.
Ακριβώς.
Με την Ελλάδα. Ευχόμαστε καλή συνέχεια σε όλα, Ζέτη μου, και ελπίζουμε κάποια στιγμή να τα πούμε και πάλι από κοντά. Εγώ νομίζω θα συνεχίσετε να ταξιδεύετε στο εξωτερικό, οπότε θα τα πούμε.
Μακάρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και εσένα Νατάσα και την Ελένη. Να είστε καλά και καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, ό,τι καλύτερο.
Καλή συνέχεια.
Αυτή λοιπόν ήταν η Ζέτη Φίτσιου, θεατρική συγγραφέας, έγραψε το κείμενο Mixer. Την παράσταση λοιπόν, αυτό το λαϊκό musical Τσέπη, στο οποίο ταξιδεύει στη Φραγκφούρτη. Μας έστειλε και πάλι ο κύριος Ανδρέας ότι εκεί ο καιρός είναι λίγο συννεφιασμένος και βροχερός, ίσα που αγγίζουν τους 13 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι λίγοι, είναι πολλοί οι Έλληνες που μένουν στη Φραγκφούρτη. Και νέοι μετανάστες, νεομετανάστες που πήγαν τα τελευταία χρόνια, αλλά θυμίζουμε ότι εκεί την περίοδο του 1950, όταν ουσιαστικά υπεγράφηκε η σύμβαση εργασίας και συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας, ώστε να μπορούμε να στείλουμε Έλληνες να εργαστούν ως εργάτες κατά βάση στη Γερμανία, τότε πραγματικά έφτασαν πάρα πολύ στη Φραγκφούρτη, όπως και σε όλη την Γερμανία. Αισθάνθηκαν σαν μία μικρή κυψέλη Ελλήνων την ανάγκη ενός φορέα που θα τους ενώνει, θα τους φέρνει πιο κοντά με την πατρίδα, και έτσι δημιουργήθηκε και η ελληνική κοινότητα Φραγκφούρτης. Προς το παρόν λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα.
Θα σας πούμε ένα αντίο προσωρινό.
Έτσι ακριβώς.
Και θα τα ξαναπούμε αύριο πάλι την ίδια ώρα, 12:00. Συντονιστείτε.
Στη Φωνή της Ελλάδας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα. Γεια και χαρά.
Πάνε τρεις μέρες που έχω χάσει τα μυαλά μου. Εγώ το πρότυπο Λατίνου εραστή. Βρε πως την πάτησα και βρήκα το μπελά μου. Για δυο ματάκια και ένα θεϊκό κορμί. Για δυο ματάκια και ένα θεϊκό κορμί. Πήρα τηλέφωνο το φίλο μου τον Πάνο, που σπούδασε στα ξένα ιατρική. Του λέω χάνομαι, δεν ξέρω τι να κάνω, κι αυτός μου λέει με στη νέα εποχή. Κι αυτός μου λέει με στη νέα εποχή. Κι όλο σερφάρω πάνω στα κύματα, στέλνω email, στέλνω μηνύματα και ψάχνω σαν τους hackers να σπάσω το δικό σου κώδικο. Γράφω τραγούδια, γράφω ποίηματα σε κάθε τοίχο, γράφω συνθήματα και ελπίζω πως μια μέρα θα διαβάσεις το μικρό μου το καημό. λένε πως πεθαίνει τελευταία. Κι εγώ θα βγω στη γύρα να σε βρω, με μια λαχτάρα, μια φωνή και μια κεραία, μες των ανθρώπων το βαθύ ωκεανό, μες των ανθρώπων το βαθύ ωκεανό. Κολύμπι ξέρω κι αν δεν ξέρω θα το μάθω, για το χατήρι σου θα γίνω βουτυχτής. Όλα τα ξέρω μα δεν ξέρω τι θα πάθω απ' τη ζωή μου αν για πάντα θα χαθείς. Απ' τη ζωή μου αν για πάντα θα χαθείς. Κι όλο σερφάρω πάνω στα κύματα, στέλνω email, στέλνω μηνύματα και ψάχνω σαν τους hackers να σπάσω το δικό σου κωδικό.